Deschidem Biblia, dragii mei, la Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 14 până la versetul 22, ultima biserică la care Dumnezeu îi scrie o scrisoare, biserica din Laodicea, cuvântul Domnului spune astfel. Îngerului bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărzi din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe tot aceea pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dragii mei, se întâmplă uneori să ne luăm 50 de lei, să mergem la piață, să facem o listă și să spunem de 50 de lei o să cumpăr atât un kilogram de aia, 2 kilograme de aia, 5 kilograme de cealaltă. Ajungi la piață și îți dai seama că de fapt ți-ai făcut socotelele greșit, pentru că un proverb românesc spune socotelele de acasă nu se potrivesc cu cele de la piață. Întotdeauna prețurile pe care tu le știi variază într-un mod sau în altul și nu ți ajung banii. De cele mai multe ori nu ne ajung banii la cât vreau să-i luăm. Dragii mei, vreau să vă spun că exact așa a pățit biserica din Laodicea. Și a făcut niște socotele. Dacă vorbeam despre alte biserici, de exemplu despre biserica din Sardes, îi spune Domnul, îți merge numele că trăiești. Alții au o părere bună despre tine. Problema bisericii din Laodicea era că ei aveau o părere bună despre ei. Și și-au făcut niște socoteli în biserica lor și au zis, noi mergem extraordinar de bine. Dar socotelele din Laodicea nu s-au potrivit cu cele din cer, să știți. Pentru că singurul care știe să facă calcule la virgule este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dragii mei, numele orașului, Laodicea, înseamnă drepturile omului sau democrație. În Laodicea se instalase democrația. Problema era că și în biserica din Laodicea se instalase democrația. Și oamenii dictau și oamenii spuneau, pune-l pe ăla, ăla făcea alta, relații. Întotdeauna Duhul Sfânt era la o parte în Laodicea și biserica era condusă doar de oameni, fără puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că erau trei lucruri specifice acestui oraș. Dacă nu cunoaștem care sunt lucrurile specifice orașului Laodicea, care a fost întemeiat cu două secole înainte de Hristos, vreau să vă spun, nu vom înțelege mesajul pe care Dumnezeu îl transmite. Am văzut și la alte biserici că Dumnezeu întotdeauna s-a folosit de când s-a prezentat pe sine și când a adus mesajul, s-a folosit de ceva obișnuit din orașul acela, ca oamenii să înțeleagă. În primul rând vreau să vă spun că Laodicea era orașul bogaților. Cam cum ar fi Elveția astăzi? În Elveția, cei mai mari bogați ai lumii își țin conturile și au spus, mai aici este un loc sigur. În Laodicea, mari milionari ai Asiei își țineau acolo banii strânși. Mi-aduc aminte, citeam recent despre Laodicea, a avut loc un cutremur, era și o mândrie mare a acestor oameni, a avut loc un cutremur și Cezarul a zis, o să vă trimit bani să vă refaceți construcția. Și au zis, Laodicea, noi nu avem nevoie de banii tăi, zice. Noi avem banii că putem face și Roma de la început. Numai Laodicea. Și n-au vrut să primească niciun ban. Oamenii s-au încrezut în banilor, în bogățiile lor. Apoi vreau să vă spun că în Laodicea era o industrie foarte dezvoltată a țesăturilor și a hainelor. În special hainele de blană negre erau extraordinar de mult cumpărate și erau foarte scumpe. Au fost așa de bine ajuns această industrie încât s-au răspândit aceste haine și oamenii din Laodicea erau îmbrăcați extraordinar de bine. Trăiau din lucrurile acestea. Apoi un alt lucru care are foarte mare legătură cu textul acesta era faptul că în Laodicea era o școală de medicină foarte importantă. Și știți pe ce se specializa această școală de medicină? Exact pe ce spune textul. Pe oftalmologie. Era aici o pudră, se numea pudra frigiană. Era o alefie convenționată în Laodicea pentru tractarea ochilor. Veneau oameni de la distanțe mari, sute mii de kilometri, ca să fie tratați cu aceste pudre. O să vedeți ce mare legătură au aceste locuri care vi le-am spus cu textul de față. Însă cea mai mare problemă pe care laodicenii au avut-o era apa. Toate izvoarele de la ei din cetate erau izvoare murdare. Toate erau izvoare murdare și au fost nevoiți să tragă apă din două cetăți apropiate. Și la fel, și asta are foarte mare legătură cu textul. Au tras apă din Colose și au tras apă din Hierapolis. N-aveau atunci conducte cum avem noi astăzi, da? Din oțel sau mai știu eu ce, cum de ce să fac conductul. Atunci s-a tras apă din conducte de ceramică. Știți care era problema acestor conducte? Pentru că apa parcurgea peste 15 km din Colose și din Hierapolis un pic mai mult. Apa rece din Colosei, care era extraordinar de bună la băut, se încălzea și devenea căldicică până ajungea la Odisea. Exact invers se întâmpla cu apa din Hierapolis. Erau băi termale în Hierapolis și era o apă foarte fierbinte și foarte bogată în săruri minerale. Și ce se întâmpla cu apa aceasta? Pe drum se răcea până ajungea căldicică. Vreau să vă spun că această biserică n-a fost lipsită de implicarea lui Dumnezeu și implicarea ucenicilor în această biserică. Te rog să mă afișez ca Coloseni, capitolul 2 cu 1. Vedem că Pavel, da? Vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Au avut parte de apostoli care s-au rugat pentru biserica asta. Că îi spune, mă, o biserică ca și Laodicea, poate nu au avut parte de oameni care să-l susțină. Nu! Apostolul Pavel s-a ocupat prin rugăciune de ea. Coloseni 4 cu 16, spune Pavel aici, v-am trimis o epistolă la Coloseni să o citească și cei din de la Odiseea, da? Pentru că erau vreo 15 km distanță între aceste două cetăți. Deci oamenii ăștia au avut parte de rugăciuni din partea sfinților, au avut parte de scrisori, au avut parte de cuvânt, de prorocie, aș putea spune. Și totuși, dragii mei, socotelile lor, bisericii din la Odiseea, nu se potrivesc cu socotelile lui Dumnezeu. Hai să ne uităm la patru socoteli greșite pe care și le-au făcut la Odiseeni. În primul rând, prima socoteală era apa din belșug aici și Dumnezeu spunea și totuși căldicică în cer. Apă din belșug aici. Apă cu grămadă, aveți acum, aveți stras conducte, ceramică, aveți apă câtă vreți. Și o zis Dumnezeu, și totuși apa asta e căldicică. Dragii mei, de multe ori am interpretat textul acesta într-un fel, da? De a fi rece sau în clocot. Haideți să vă spun astăzi o interpretare care și asta e foarte bună. Dumnezeu spune aici, de a fi rece. Ce face apa rece? Apa rece, da? Ajută foarte mult un om însetat. Și-o zis Dumnezeu, dacă biserica voastră ar fi o biserică unde cei nemântuiți să găsească, să se îndeplinească, să-și împlinească setea pentru sufletul lor, ce bine ar fi. Și apoi Dumnezeu spune, dacă ai fi în clocot, da? Uitați-vă, nu? Când ești răcit, mergi și faci un duș cald, faci o baie caldă, apa caldă are anumite proprietăți benefice asupra corpului. Și au zis Domnul, măi, nici rece nu aveți pentru aia însetați, dar nici vindecare pentru aia care au nevoie de vindecare nu aveți. Vreau să vă spun că ceva ce dumneavoastră știți foarte bine, apa călduță, nu? Provoacă senzația de vomă, îmi cer iertare pentru cuvântul folosit aici, dar noi știm, când ți-e rău și vrei să mergi să vomiți, iei apă caldă, apă căldicică, nu? Nu iei apă rece sau apă fierbinte, da? Pentru aia Dumnezeu spune, tot textul are o legătură foarte mare, pentru că ești căldicel. Îmi produci greață, spune Dumnezeu, și am să te vărți din gura mea. Ce înseamnă să fii căldicel? La ce se referă Dumnezeu când spune căldicel? Trei lucruri vreau să amintesc astăzi. În primul rând, Matei 5 cu 13. Matei 5 cu 13. Sarea fără gust. Starea căldicică e sarea fără gust. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va da iarăși, își va lua iarăși puterea de a sara? Dragii mei, un pocăit care nu mai are impact la servici, un pocăit care nu mai are impact în adunare, un pocăit care nu mai trăiește cu Dumnezeu, vreau să vă spun că e o sare fără gust. Dacă lângă un pocăit se înjură cum se înjură în lumea asta, dacă omul nu are nicio reținere să spună toate păcatele care le face în prezent, asta înseamnă că tu ești sare, dar nu mai ai gust. Da? Apoi, a fi căldicel înseamnă și lumina sub obroc. Matei 5 cu 15. Exact în textul ăsta. Știți ce înseamnă obroc, da? Era un vas mare în formă cilindrică, da? un vas mare în formă cilindrică și puteai să pui o lumină sub el, dar aia n-ajuta pe nimeni pentru că nu mai lumina lumina aceea. Oamenii n-aprind lumina ca să pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Întrebarea Domnului pentru noi în seara aceasta. Să lăsăm la odicea un pic. Dacă Dumnezeu ne-ar scrie o scrisoare astăzi, ce ar zice Cristi prin tine, prin lumina care am pus-o în tine, prin lumina care am pus-o în tine, ca și soră, ca și frate, o găsi cineva drumul spre viață. Doamne, dă-ne putere să luminăm. Pentru că spune o cântare tare frumos, poartă-ți lumina în... Care dintre voi țineți becul aprins acasă când e ziua? Păi, dar n-are. N-are treabă becul cu ziua, nu? În noaptea păcatului în care trăim astăzi, cea mai adâncă noapte din istorie, cea mai mare negură, Dumnezeu are nevoie de lumină. Ești o lumină? Doamne, ajută-ne la asta. Apoi, o stare căldicică înseamnă o cetate așezată pe munte care nu se mai vede din cauza stufărișului, din cauza pădurei. Nu știu dacă ați fost la Deva Repșin, la cetate, s-au mai făcut câteva reparații pe acolo, dar imaginați-vă că cetatea Devei, la cât de înaltă și cât de bine stă acolo sus, n-ar avea niciun vizitator dacă ar fi tot un pădurit pe lângă. Nu. Matei 5 cu 14. Voi sunteți lumina lumii. Apoi mai sunteți ceva, o cetate așezată pe un munte care nu poate să rămână ascunsă. Exact ce spunea fratele păstor aici, da? Păi după ce a venit lumina aia cu ploaia, după ce a venit acea experiență cu ploaia, da? Păi s-a auzit peste tot în zonă. Mă gândeam la Deva, poate ar trebui să nu mai plouă vreo 3 luni ca să ne rugăm și noi așa. La noi e bine, tu plouă, nu? Slăviți să fie Domnul, că ne poartă de grijă. Dar nu uitați Roman 2 cu 4. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă și pe tine și pe mine. La pocăință, la pocăință. Că de cel, dragii mei, înseamnă rugăciune fără lacrimi. Cântă... Fratele Gabi citea aici un text foarte frumos, da? Tatăl acelui copilaș, zice, a strigat cu lacrimi către Dumnezeu. Lacrimile, dragii mei, sunt expresia cea mai sinceră a convorbirii care poți să ai cu cineva. Când ai lacrimi în ochi, de obicei ești un om sincer. Mai ai rugăciuni cu lacrimi, mai ai cântări cu bucurie? Căldicel înseamnă să dai bani la colecte pentru că tu n-ai dat, dar nu. Banii dați cu strângere de inimă. Pocăință de afară trăită sub anonimat, nu? Vorbe fără sare, credință fără fapte, asta înseamnă stare căldicică. Plictisit la cele sfinte, dar plin de entuziasm la lucrurile de afară, nu? Plin de entuziasm la lucrurile ce trecătoare. Asta înseamnă stare căldicică. Doamne, ferește-ne de orice stare căldicică. Apoi, dragii mei, o altă socoteală, dar am spus apă din belșug și totuși căldicică. Doi, bogat și totuși sărac. Aveau bani în conturi, aveau o viață foarte bună. Și spuneau, dacă trebuie să cumpărăm mâine 15 camere video, cumpărăm, noi avem bani, avem un buget plin, zice. Dacă mâine trebuie să facem încă 5 biserici, au zis la odicienii, spuneau la odicienii, avem bani puși deoparte, noi suntem bine aranjați. Și Dumnezeu îi spune, ești sărac. Dragii mei, vă amintesc că la biserica din Smirna lucrurile erau exact invers. Exact invers. Știu necazul tău și sărăcia? Da. Și spuneam când am predicat atunci, că oamenii aceștia au trebuit să renunțe la multe din lucrurile care le-au făcut. Pentru că se adunau în bresle, erau banchete acolo și au zis, măi, noi nu mai putem acum să fim și cu Dumnezeu și cu lumea. Și au trebuit să renunțe la unele meșteșugărești, la unele lucruri meșteșugărești care le aduceau un profit foarte bun. Știu sărăcia ta, știu necazul tău, dar spune Dumnezeu, ești bogat. Mai bine să spunem că suntem săraci, decât să spunem că ești bogat decât invers, nu? Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, cea mai mare sărăcie nu e în Somalia, să știți. Somalia e vestită în lume ca fiind una dintre cele mai sărace țări din lumea asta. În urmă cu vreo 4 sau 5 ani de zile s-au instalat corturi la granița Somaliei și oamenii și-au lăsat tot ce aveau acasă, oricum nu aveau mare lucru. Și-au pornit 3 luni pe jos. A fost luat un reportaj la o mamă care a călătorit 3 luni cu copiii ei din cauza sărăciei. Ca să meargă undeva la un cort instalat de cei care se ocupă cu mâncarea, Crucea Roșie și alte locuri. Și pe drum 2 din copiii ei au murit. Și ai spune, mă, ce tragedie, cea mai săracă țară din lume. Dragii mei, cea mai mare sărăcie e în sufletul fără Dumnezeu, să știți. Doamne, îmbogățește-ne astăzi. Te rog să afișezi Efeseni capitolul 3 cu versetul 8. Să vedem ce bogății trebuia să aibă la Odicea. Nu. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul. Care harul? Să vestesc neamurilor, nu sărăcia lui Dumnezeu, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. În limba greacă există un termen, anexikeniastos, e și greu de pronunțat, care înseamnă bogății nepătrunse sau nenumărate. Banii poți să-i numeri. Cât ai în pormăneu, mai ales dacă ai puțin, inima ta e numărată. Dragii mei, vreau să vă spun, bogățiile lui Dumnezeu nu pot să fie numărate. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne uităm la câteva bogății. Doar le amintesc întreagă, nu mai mergem prin Biblie. Ce predica Pavel când trebuia să predice bogățiile lui Dumnezeu? Că dacă merg la un copil care crește sub podul și îi spui, hai să te duc sub un alt pod, nu vine cu tine. Păi dacă mă scoți de sub podul, înseamnă că mă duci într-un loc confortabil, nu? Adică Pavel, biserica e chemată, cum se spune aici, biserica e chemată la slujba asta împăcării. Ca oamenii săraci, oamenii care trăiesc în păcat, care n-au parte de bogățiile lui Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vă amintesc, bogățiile lui Dumnezeu înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Una din marile bogății ale lui Dumnezeu e iertarea. N-ai vrea să fii îmbogățit cu iertarea astăzi. Dar nu uita ce spune Tatăl nostru. Și ne iartă. Ai, ce greu este, te rog, rugăciunea aia. Și ne iartă precum și noi iertăm, nu? Apoi o altă bogăție a lui Dumnezeu e dreptatea Lui, dreptatea Lui. Dumnezeu, asta avem, avem această speranță că Dumnezeu va judeca într-o zi lumea cu dreptate. Nu? Apoi o altă bogăție a lui Dumnezeu este mila, o altă bogăție este sfințenia, nu? Dragii mei, nu contează, să știți că Dumnezeu nu prea e interesat de ce casă avem noi. Dumnezeu e mai mult interesat de caracterul meu decât de confortul meu. Că ai o casă mai mare sau mai mică, că ai un pormăreu mai stufos sau gol, că ai carduri la 3-4 bănci din Deva sau n-ai card la nicio bancă, cum am întâlnit pe cineva recent, nicio problemă. Vreau să vă spun astăzi, în ochii Domnului ești bogat. Dacă ierți, dacă acționezi cu dreptate, nu? Dacă acționezi cu milă și dacă umbli în sfințenie. Mica 6:8, ți s-a arătat, omule, ce este? Omule, ți s-a pus în față bogățiile lui Dumnezeu. Ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate? Auziți, dacă făcea la audiție așa, nu mai era săracă, da? Era bogată cu adevărat. Ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli? V-am spus mai înainte, când le-a zis cezarul că le dă bani să-și facă, nouă să n-ai bani, tu nu știi că noi putem ridica imperii. Dragii mei, mândria merge înainte. Știm noi înainte cu ei, nu? Doamne, dă-ne putere să umblăm smerit. Să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. O inimă zdrobită, o inimă smerită, întotdeauna va fi bogată în ochii lui Dumnezeu. Sărac în ochii oamenilor, da? Tu nu știi realitatea asta, tu nu-l dai în tribunal pe ăla. Tu nu-ți câștigi pământul ăla care a fost lângă tine. Tu nu faci asta. Eu l-am pe Dumnezeu. Eu umblu smerit cu El și El va interveni. Că am pierdut pământul aici, nu e problemă. Doar să nu pierd cerul dincolo. Slăviți să fie Domnul. O a treia socoteală greșită a Laodicei este următoarea. Îmbrăcat și totuși dezbrăcat. Îmbrăcat, nu? Hainele de lână neagră erau etalonul bunăstării în Laodicea. Hainele de lână neagră. Pe din afară erau extraordinar de bine îmbrăcați, aranjați la patru ace și înăuntru spune Dumnezeu, nu știi că ești gol? Nu știi că ești gol. Dragii mei, știți ce mi se pare paradoxal la Laodicea? Eu știu, erau îmbrăcați în lână neagră în biserică și Dumnezeu stătea cu haina albă în fața bisericii. Nu zic eu asta, știe Biblia. Iată, eu stau unde? La ușă. Poți să vii la biserică 20 de ani fără să te întâlnești cu Dumnezeu? Da. Vreau să vă spun, condiția necesară ca să ajungem în cer nu-i doar venitul la biserică. Că nu-i suficient că un om, un bărbat merge acasă, dacă se ceartă cu nevasta, dacă își bate copii, dacă nu aduce bani în casă, nu-i suficient că omul e acolo. De multe ori spune, doamne, dacă vin la biserică 2 ore, scap 2-3 săptămâni de tine. Nu. Oamenii ăștia vineau la biserică, dar aveau programe fără Dumnezeu. Dumnezeu era la ușă. Cu haina albă în mână. Haina pe care ei nu doreau să o îmbrace. Coloseni 3:12, mai uităm la câteva haine care, dacă le-am îmbrăcat astăzi, n-ar spune Dumnezeu că suntem goi, să știți. Astfel, dar ca niște aleși ale Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, uitați prima haină. Haină, haina îndurării, haina milei. Știți ce am observat? Când auzim de cineva copățit ceva, dacă nu l-am avut la inimă, știți ce spunem? O intervenit Dumnezeu și mi-a apărat pricina. De multe ori spunem așa, dar nu-s cuvinte bune. Dragii mei, în Vechiul Testament, dacă boul dușmanului tău cădea în groapă, trebuia să mergi să-l duci. Acum, când auzim că cade boul cuiva în groapă, plecăm departe, să nu fim implicați. Nu? Doamne, iartă-ne și nu-i lăsa la asta. Mai avem haina asta a îndurării. Când auzi că cineva a căzut, a făcut ceva, acționezi cu milă, cu îndurare.
Că spune că judecata va fi făcută cu milă pentru cel care a avut milă. Ai avut milă? Eu nu mă mir că bogatul ăla a fost în iad. Nu a ajuns în iad din cauza banilor. A ajuns în iad că nu și-a împărțit banii cu nimeni. Nu a avut milă. O fi zis bogatul ăsta să lucreze dacă îi trebuie Lazar. Și ce cere bogatul din iad? Ai milă de mine. Părinte Avrame, fieți? Da, dar tu ai fost dezbrăcat de haina asta. Acum vrei să cumperi costumul milei? Gata, s-a dus oferta, dar nu mai poți. S-a închis magazinul, gata. Noi nu putem cumpăra, dragii mei, hainele astea în cer, să știți. Noi putem cumpăra aceste haine doar aici. Și doar cu un singur, printr-un singur mod, prin pocăință. Spune Dumnezeu bisericii din Laodicea. Pocăiește. Apoi o altă haină este haina bunătății, nu? Să spui un cuvânt bun, să spui o vorbă bună, să trimiți un mesaj care să ridici. Că avem 3000 de mesaje și de multe ori le folosim. Ce mai făcut, ce mai făcut și eu? Haina smereniei, nu? O altă haină. Coloseni 3:12. Haina nu doar a răbdării, haina îndelungii răbdării. Dragii mei, dovada faptului că veghem e faptul că nu umblăm goi. Apocalipsa 16:15. Un verset extraordinar. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează, își păzește ce? Știți că asta vrea diavolul să ne dezbate de hainele astea. Că diavolul știe un lucru. Eu pot predica, dragii mei, în toată România asta. Tu poți să cânți, tu poți să dai toată averea ta la săraci. Dacă n-ai fost îmbrăcat cu dragoste, cu milă, cu bunătate, tu nu mergi în cer. Diavolul nu vrea să mă oprească pe mine de la predică sau pe altcineva de la cântare sau pe altcineva de la vizitarea bolnavilor. Nu. Diavolul vrea să te dezbrace și să ne dezbrace de hainele astea. Și Dumnezeu spune, atenție mare, să nu umbli gol și să ți se vadă rușine. Noi trebuie, dragii mei, să ne dezbrăcăm de hainele trecutului, să știți. Dar să nu rămânem dezbrăcați, că mulți se dezbracă, zice, mă, nu mai înjură. Dar bărfesc, zice, vai și mare. Dar n-ai făcut nimic. Nu mai beau, zice, nu mai fumez, zice, dar invidiez. Invidiez, vai și mare. N-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Da? Bartimeu s-a dezbrăcat de hainele alea când a mers la Iisus, Marcu, capitolul 10. Dar uitați ce spune Efeseni 4:22. Efeseni 4:22. Nu trebuie să rămânem dezbrăcați. Da? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele șelătoare și pune mai departe. Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Nu rămâi dezbrăcat. Și în ultimul rând, ultima socoteală greșită la Apocalipsa, luminat și totuși orb. Luminat și totuși orb. Apocalipsa. Uitați ce spune aici, 3:17. Nu știi că ești orb. Orb. Vreau să vă spun ceea ce spuneam la început, în Laodicea, mulți s-au vindecat la acel spital de oftalmologie, cu acea pudră. Și în biserică, totuși oamenii erau orbi. Spiritual vorbesc. Adică fizic să vezi bine și spiritual să nu vezi bine. Dragii mei, nu e suficient să fim vindecați de orbirea fizică, să știți. Vă dau exemplu de un om în Biblie care a văzut mai bine orb fizic, decât alții fizic vindecați. Bartimeu. 5.000 de oameni au venit la Iisus să mănânce gratis, să le fie vindecați copiii. Știți ce-o cerut Bartimeu? Nu ceru bani. Fieți? Ăsta era orb. Dar în ochii lui Dumnezeu era luminat, plin de lumină. Că tragedie, cum spuneam eu aici, nu-i să ai diabet. Nu asta e tragedie. Tragedie e să ai diabet de la bârfă. Proverbe, da? Alunecă ca prăjiturile. Tragedie nu să ai ochii închiși fizic, ci să ai ochii închiși spiritual. Dragii mei, mă gândeam ce bine îi vedem pe alții și ce repede închidem ochii când e vorba de noi. Ce spune 1 Corinteni 11? Mai ales la cine? Mai ales la cine? Fiecare să se certeze dar pe sine? Vreau să vă întreb, cine nu se vede bine pe el? Gândiți-vă că cineva vine la mea voastră, hainele murdare, ce zice, hai să-ți iau scama de pe costum. Păi tu ești murdar din cap până în picioare, vezi mie haine de pe costum. Care dintre voi ați merge la un frizier care are părul cleios, iertați-mi expresia, vreau să înțelegem mai bine ce spune Dumnezeu biserici. Are părul cleios, are așa nearanjat, hai să te tund. Păi eu fug de, n-ai văzut ce fug. Nu? Dar cum, da? Tu n-ai reușit pe tine. Pentru aia spune Dumnezeu, mai întâi vezi de bârna ta. Am folosit bârne la casă, nu? Știți câte paie intră ca să faci o bârnă? Să trebuie câteva sute de mii sau poate milioane de paie să le pui, să le compresezi bine, să faci o bârnă. Tu ai la tine o bârnă în ochi și vrei să scoți paiul din a meu? S-ar putea să scoți ochii, nu paiul. Ai grijă. Mai întâi spune Dumnezeu, trebuie să vezi tu și apoi să scoți la alții pe aia. N-ați observat că copiii altuia sunt mai ușor de educați ca a noastră. Zice, mă, dacă ar fi copilul meu să vezi, dar copilul tău cum e? Dacă ar fi nevastă mea să vezi ce aia spune eu, da? Dragii mei, ați merge la un bolnav care e pe patul de moarte, la un medic? Zice, eu am cancer, zice, dar vreau să fac am deschis cabinet de consultări în Deva. Ați merge careva? Păi dacă tu nu ești ok și vrei să mă vindești cu mine? Ați merge la un templar care are geamurile lui puse strâmb? Să vă faceți geamuri la ușă? Vreau să vă spun că Dumnezeu are cea mai bună alifie pentru ochi. Slăviți să fie numele Lui. Versetul 18. Așa spune aici. Doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi că problema ta la odicea e că tu vezi diferit de cum vii pe Iisus. Vă dau un alt exemplu din Biblie și mă apropii în ce de încheiere. Când Iisus s-a întâlnit cu samaritianca, ați văzut ce rău vedea femeia asta? Tu, iudeu, vii la mine, zice. Voi știți cine suntem noi, cine sunteți voi? Păi noi, samaritene, suntem considerați undeva, noi suntem sus, voi sunteți vai și amar. Tu îmi ceri mie apă, zice. Vedea rău. După ce Dumnezeu i-a spus, familia ta nu e în regulă. Nici asta cu care trăiești în prea curvie, nu este bărbat. După ce i-a pus Domnul un pic de alifie pe ochi, nu mai zis, tu, iudeu, împredești mie. Zice, Doamne, văd acum că ești? Ce ești? Proroc, nu? Până acum l-a văzut pe Dumnezeu un iudeu, un simplu tâmplar. Și când Iisus a atins de ochi, ei au început să vadă că e proroc. Doamne, vreți să te vedem, că tu ești prorocul adevărat. Nu? Tu ești împăratul nostru, tu ești sfetnicul nostru. Și numai că vede femeia asta, zice, Doamne, mai am orbi în cetate care au nevoie de alifia asta. Care tot ziua s-a legat de mine că eu trăiesc cu nu știu câte le-a bărbat. Dau și ei idolii lor și problemele lor. Vreau să te aduc la spital. Că dacă nu ești tu vindecat și mergi să-l pe alții, când un orb călăuzește pe alt orb, la câte gropi și acum în România, nu e greu să cazi, nu? Dragii mei, vreau să închei spunându-vă că mesajul din Apocalipsa este un mesaj foarte greu. Dacă m-am operat de fiere, în urmă cu lună jumate, m-am bucurat că doctorul nu a adunat algocalmin. Și-a zis, hai să te operez. Că dacă îmi dădea algocalmin, după 2-3 zile puteam face pancreatită. Poate uneori ți se pare dură predica, poate uneori ți se pare dur ceea ce Dumnezeu spune. Vreau să vă spun că El e medicul nostru suprem. Slăviți să fie Domnul. Poate te-ai obișnuit cu rugăciuni fără să mai simți picurul de rău. Poate te-ai obișnuit cu cântări și inima ta nu mai simte bucuria mântuirii. Și te crezi bogat. Îți merge bine, totul îți merge perfect. Dar Dumnezeu poate să spune astăzi, vezi că ești cel mai sărac de pe fața pământului, că eu stau la ușa inimii tale. Atât de mult îmi place pasajul din Luca, capitolul 24. Oamenii aceștia au spus către Iisus, pune-mi, te rog, 24 cu 30. Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe, că Iisus, aș putea spune, e gentil, nu forțează. Că nici eu n-am forțat pe soția mea să se mărite cu mine. Da? Dragostea cu forță, știți voi ce-i? Nu spun la învon ce înseamnă dragostea cu forță. Iisus a făcut că vrea să meargă mai departe. Și totuși a zis, Doamne, intră cu noi. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, frânt-o și-l dat. Ce se întâmplă 31? Atunci li s-au... Oh, voi nu mai sunteți orbi de acum. Nu mai sunteți orbi. Li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. El s-a făcut nevăzut dinainte lor. Oamenii aceștia au început să vadă bine. Au văzut mâinile, probabil, cu apsa lui Iisus. L-au cunoscut că Iisus. Păi vă dați seama dacă oamenii ăștia nu se întâlneau cu Iisus în seara aia, ce ar fi spus dimineața la vecini? Mă zice, asta e acum, omorișa nostru, mereu ne căutăm pe altul. Dar uitați-vă că Iisus a stat la masă cu ei, n-ați vrea să mai stai Iisus la masă cu noi? Pentru aia ne pregătim pentru cine, pentru aia avem în fiecare lună cina, pentru că, vreau să spun, cel mai intim moment dintr-o familie e momentul mesei. Păcat acum suntem prea pe grabă, mănâncă copilul la 2, mănâncă tata la 3, mama la 5. Dar cel mai intim moment la evrei era momentul mesei, să știți. Pentru aia spune ăștia doi, Doamne, zice, intră cu noi la masă, zice. Oamenii ăștia nu mai fost căldicei când s-au întâlnit cu Iisus. Luca 24 cu 32 spune, nu ne ardea inima noi. Nu ne ardea inima noi. Când ne vorbea pe drum și ne descria Scripturile. Oameni care, în versetul 33, zice că au alergat și au spus și altora. Se pare că depărtarea dintre Ierusalim și Emaus era undeva la, poate fi și până la 20 de kilometri. Păi, care om se scoală noapte, se ridică seara la ora 10-11, da? Să meargă de aici până la orăștie pe jos, numai ca să spună și altora că Dumnezeu e viu. Numai unul care se întâlnește cu Dumnezeu. Nu? Puteți zic că n-am acum autobuz, trenul nu mai mâine mează. Dar oamenii care se întâlnesc cu Domnul, care cenează cu Dumnezeu, dragii mei, nu vor sta nepăsători. Vor merge, cum spuneam joia trecută, și vor spune și altora, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne facem o analiză, dragii mei, să vedem cum suntem. Poate zici că ai cuvânt din belșug, dar cuvântul ăsta rădește în tine sau e scăldicel. Apă din belșugul avut la odicieni. Poate spui că ești bogat, poate totuși e sărac în ochiul lui Dumnezeu. Poate zici, mă, îmbrăcat ca mine, nu-i nimeni. Dar haideți să vedem, îmbrăcați cu hainele astea care vi le-am spus, suntem îmbrăcați cu ele. Poate spui, mă, cum le văd, eu nu le vede nici prorocul cel mai renumit din România. Haideți să vedem, nu cumva avem o bârnă, nu cumva vedem greșit, să vedem cum vede Dumnezeu, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Ne rugăm și mulțumim.